Areena.
Ymmärrätkö semmoisen asian kuin lasten kasvattaminen? Että mitä siinä yritetään?
No, kasvattaa lapsia, että ne oppii käyttäytymään ja sitten jotain sellaista.
Esimerkiksi, että ne pärjäisi sitten ilman isiä ja äitiä isompana.
Niin.
Miltä se näyttää nyt tällä hetkellä? Pärjääkö se isona?
Joo, totta kai.
Mitä arvelet, minkä ikäisenä sä pärjäisit ilman isiä ja äitiä?
En tiedä.
30-vuotiaana?
Ei, kyllä mä nyt ennen sitä.
Joo, ennen sitä. 25-vuotiaana?
No ei, kyllä mä nyt ennen sitä pärjään.
15-vuotiaana?
Niin, ihan varmana.
Jotenkin mä olin jo ennen kuin mä olin lapsia saanut, niin mulla oli takaraivos jotenkin ajatus, että mä en tulisi varmaan kauhean hyvin toimeen poikien kanssa. Toivoin oikeastaan, että voisi tulla kaksi tyttölasta. Sitten kävi niin, että musta tuli kahden tytön isä ja se toi sellaista herkkyyttä tavallaan ymmärtää paljon yksinkertaisempiakin herkkiä asioita, mitä tyttöjen kanssa sitten vastaa tulee. Ja viimeistään, kun tytöt oli kouluun aloittanut, niin se ehkä vahvistui vielä se mun ymmärrys siitä, että ne ehkä osas tavallaan kaivaa automaattisesti musta sen niin kuin feminiinisemmän puolen esille. Ja mä ymmärsin tyttöjen elämää paljon paremmin ja tuntuu tavallaan, että tytöt teki musta paremman ihmisen.
Tarviiko harjata keskeltä? Ota siitä se maali. Se pikkumaali siihen.
Dokumenttiryhmä esittää Mikko Järvisen audiodokumentin Miten tyttöjä kasvatetaan. Mikko on mun iskä ja mä oon Lilja 10V. Me ollaan eri mieltä melkein kaikesta. Meidän lisäksi tässä jutussa puhuu Minna, joka on äitin työkaveri. Sen tehtävä tässä jutussa on kuulemma olla järjen ääni. Se on ammatiltaan joku terapeutti tai semmonen. Ja sitten on Jorma, jolla on kaksi aikuista tai ainakin melkein aikuista tyttöä. Se on tässä jutussa siksi, että se on ihan erilainen isi kuin mun isi. Jorma on siis valoisa, mukava ja rento tyyppi.
Se kasvattaminen vaan tuntuu jotenkin sanana semmoisena jotenkin vaikealta välillä, että kun se on semmoinen, niin kuin, mä jotenkin niin kuin muovaisin sitä lasta, mitä me ei voida tehdä. Me ei niin kuin kyetä siihen, että se lapsi kasvaa niin kuin kuitenkin ihan itsellään. Et me voidaan vaan niin kuin ehkä hankaloittaa sitä. Jokainen ihminen on ihan omanlaisensa yksilö ja se kasvaa ilman, että mä sitä varsinaisesti niin kuin kasvatan. Meidän hyvät tarkoitukset ei aina ole parhaita mahdollisia, mutta eihän me muuta pystytä.
Mikä sä oot? Mikä joukkue? Mä oon ainakin Lahden kiekkoreipas vuodelta 81.
Mä en oo mikään joukkue.
No mikä sä oot sitten?
En mä oo mikään.
Sä oot sä?
Just.
Mä oon kuitenkin kiekkoreipas. Mulla on kaikki parhaat. Hakulinen, Koskinen, Eloranta, kaikki on kehissä. Virheellinen aloitusasento. No, sun pitää olla näin, jalat tää. Sen verran mäkin tiedän, ettei noin saa aloittaa. Etkä huido käsille, kun mulla ei ole kunnon hanskoja.
Sain Lilian houkuteltua ensimmäistä kertaa tänä talvena pihajäälle. Ennen me urheiltiin melkein joka päivä yhdessä. Mutta nyt Liljaa kiinnostaa ihan eri jutut. Mun mielestä alakouluikäiset lapset ei tarvitsisi muita harrastuksia kuin lukemista ja hikiliikuntaa. Varsinkin ne älypuhelimet voisi kieltää kokonaan. Myös aikuisilta.
No niin, ei tarvitse keskusaloitusta. Päät ihan ruokkeessa.
Pienempänä Lilja oli semmoinen toimelias ja tarmokas poikatyttö. Se ei suostunut kaveraamaan tyttöjen kanssa ollenkaan. Lilja pelasi poikien joukkuessa jääkiekkoa, mikä oli mun mielestä sille täydellinen harrastus. Koska siellä kiekkotreeneissä kuluu aina ylimääräinen energia, ettei tarvinnut sitten rähistä kotona. Ja siellä oli myös tosi hyvät valmentajat, jotka osas opettaa ja pitää jämäkkää kuria, mikä on nykyään aika harvinaista. No viime talvena Lilja sitten lopetti jääkiekon, kun isommat tytöt kertoi, että se ei ole tyttöjen harrastus.
Isi puhuu taas palturia. Mä lopetin jääkiekon, koska se oli tylsää ja siellä oli urpoja poikia ja liikaa treenejä ja pelejä, ettei ehtinyt tarpeeksi usein tallille.
Luonnollisesti laukomaan. Torjunta ja vastaisku.
Se alku ei sitten tietysti ihan helppo ollutkaan, koska siinä pikkulapsivaiheessa, kun oli konflikteja ja vanhempi tyttö oli tosi rankka, sillä oli pinnan katkeaminen tosi helppoa ja hän kävi päälle hyvin voimakkaasti, saattoi käydä ihan tuonne 9-vuotiaaksi asti. Silloin mulle kävi niin, että mä huomasin, että mä oon oppinut väärän kasvatustavan mun vanhemmilta, koska mä tahdoin olla liian rankka ottamaan kiinni tyttöihin, että hetkinen, että mun täytyy oppia tästä ehdottomasti pois. Kaikki pitää pystyä hoitaa puhumalla. Se, että silloin 70-luvulla, mitä itse sai kasvatusta, niin olihan se, kyllä siellä tuli tiskirättiä ja remmiä, jos teki jotain tosi urpoa.
Mitäs koulussa on sanottu sun käyttäytymisestä?
No mä käyttäydyn tosi hyvin ja mä oon tosi kohtelias koulussa.
Kyllä mä luulen, että se pitää paikkansakin.
No niin. Kyllä silloin ainakin viime vuonna arviointikeskustelussakin sanottiin, että mä käyttäydyn tosi hyvin.
Joo.
Jos satut muistamaan.
Joo, niin mä muistelen, mutta mikset sä kotona käyttäydy sitten tosi hyvin ja kohteliaasti?
No, koulussa on paljon parempaa seuraa.
Mm-hmm.
Mä muistan viimeisen kerran, kun me yhteen otettiin, niin se taisi päättyä niin, että tämä pieni 9-vuotias sai vasemman käden vapaaksi ja onnistui lyömään mua ihan sokkona, mua suoraan silmään. Se tuli niin kovaa se pieni nyrkki, että mä putosin lattialle ja mua rupesi itkettämään. Se sattui niin kovaa ja mä pelästyin, koska mä en oikein nähnyt enää mitään siihen silmään sen iskun jälkeen ja siinä kohtaa luojan kiitos huomasin, että tytöllä on empatiakyky kohdallaan. Se pelästyi itsekin valtavasti ja siitä sitten pikkuhiljaa päästiin keskustelemaan. Me saatiin ulkopuolista psykologiapua, että tyttö pääsi puhumaan siitä, että kun hän ei pysy kasassa, jos hermo palaa, niin hänestä tulee vaarallinen. Se avun pyytäminen oli kyllä viisas temppu, että sen tajus ja että sitä sai, koska tyttö fiksaantui tosi mahtavasti ja kun teini-ikä alkoi, niin hänen kanssa oli aivan mahtavaa, että asioista oli helppo puhua ja hänen pinnan katkeaminen loppuili siihen paikkaan. Ja opin todellakin sen kasvatusmetodeista, että se puhuminen on aika haastava laji, mutta se täytyy hallita niiden rakkaiden pienten kanssa.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu, että sä saat niin helposti niitä semmoisia raivareita kotona?
No koska Aapeli on niin ärsyttävä.
No kyllä se tuntuu onnistuvan, vaikka Aapeli ei olisi kotonakaan.
No sit sä tai äiti ärsytätte mua.
Eli annamme jotain ohjeita tai neuvoja.
Niin just.
Niin kuin esimerkiksi, että pitäisi nousta ylös sängystä.
Mutta jos mua väsyttää, niin sit mä voin päättää ihan, että nyt mä nukun ja sitten mä voin alkaa raivoamaan teille.
Niin, mutta kun se koulupäivä alkaa tiettyyn aikaan ja sinne pitäisi ehtiä silloin, kun muut.
No kyllä, mä ehdin sinne ihan hyvin.
Et sä ehtisi juuri koskaan, jos ei se koulutaksi odottaisi sua siinä meidän.
No ei se yleensä edes odota kuin ehkä 10 sekuntia.
No kyllä se monta minuuttia.
No ei, kun yleensä odottaa. Kun se tulee sen pihaan, niin mä oon laittamassa jo kenkiä jalkaa. Tai yleensä mä ootan sitä.
Yleensä sä istut vessassa silloin, tai oot justiin aloittamassa aamupalaa.
En ole kuule koskaan istunut vessassa silloin, kun taksi tulee. Kun mä oon hidas, niin mä oon hidas. Sille ei voi mitään. Illalla mua ei nukuta ja aamulla mua nukuttaa. Sillekään ei voi mitään, mutta jos koulu alkaisi myöhemmin, niin mitään ongelmaa ei olisi. Mutta ei ole sitten mun vika, sit voi syyttää taksikuskia, että ei ole mun ongelma, jos taksi tuli myöhässä.
Onhan se just sun ongelma, jos sä viivyttelet, etkä ole siinä valmiina silloin,
no, kyllä
kun taksin tulee.
Kyllä mä yleensä oon.
Kun mä oon syntynyt 60-luvun puolessa välissä, niin noin 30-sille vanhemmille. Ja jotenkin mä oon aina ajatellut, että musta tuntuu, että mua ei kauheasti varsinaisesti kasvatettu. Kun vanhemmat oli opettajia, niin niillä oli pitkät kesälomat. Mutta ei se tarkoittanut, että joku olisi kattonut meidän perään silti. Me mentiin siellä pitkiä. Me ollaan muun muassa ryömitty niin semmoisia viemäreitä pitkin. Me lapset saatiin elää aika, kaikki lapset ylipäätänsä sai elää aika villisti ja vapaasti, että mekin ollaan alta kouluikäisinä uimataidottomina juostiin aina innoissamme paikalliseen venerantaa. Ne on mun lapsuuden niin kuin semmoisia ehkä hauskimpia muistoja, kun me hypitään sinne sillä lailla. Musta tuntuu, että mä lennän ilmassa. Se oli semmoista niin kuin mun tyttökaverin kanssa. Me hypittiin, hyppelehdittiin sinne ja sitten me oltiin siellä rannassa laiturilla ja sitten kulki isoja laivojakin ohi. Eikä siitä kukaan ikinä ollut huolissaan. Se oli niin kuin sen ajan henki. Sitten itse kun tuli vanhemmaksi, niin on niin kuin ajatellut jotenkin sillä lailla kauhean ristiriitaisesti, että kauheata, en mä voi niin kuin toimia noin. Ne on ollut ihan, ei ne ole niin kuin ymmärtänyt yhtään, että mitä sille lapselle voi niin kuin tapahtua. Ja sitten samalla niin kuin tuli sen olo, että no, mä myös riistän niiltä sitten jonkun semmoisen kokemuksen, mitä mulla on ollut jo silloin ihan pienenä.
Päivä, hyppää! Itse voisi. Haluatko?
Millaisia haaveita sulla on?
Oma poni.
Onko mitään muuta?
No, toinen poni ja toinen koira.
Mm-hmm. Paljon semmoiset ponit maksaa?
No siis riippuu, jos se on joku semmoinen pikkunen harrasteponi, jolle ei voi kisata, niin sitten niinku, sit joku yleensä joku 2-5 tuhatta, mutta sitten semmoinen, tai ei mikään kunnon kisaponi, mutta semmoinen harrasteponi, jolla voi myös kisata, joka osaa vähän paremmin hyppää tai tälleen, niin joku 5-9 tuhatta, mutta semmoinen normi harrasteponi, millä voi kisata ja sitten harrastella ja maastolla tälleen, niin joku 3-8 tuhatta suunnilleen.
Aika kalliita hintoja. Noillahan saa jo hyvän vanhan Toyotan.
No joo, mutta poni on kuitenkin paljon parempi kuin joku ruosteinen Toyota.
Mitenkäs semmoinen homma, kun meidän pihassa ei näyttäisi olevan mitään hevostallia, niin missä se asuisi se hevonen?
No siis sit, jos mulle suostutte, jos joku suostuisi siihen, niin niitä voisi vaikka alkaa, että missä olisi sopiva tallipaikka.
Mitäs sitten, kun se poni jää pieneksi sulle?
No siis sit sen voi myydä tai sitten sitä voi alkaa maasta käsittelemään ja kärryttelemään, koska siis ponillahan voi tehdä vaikka mitä tahansa muutakin kuin ratsastaa.
Mm-hmm. Mutta sittenhän sä tarvitsit hevosen siihen.
Mm-hmm. Sitten kun mä oon vanhempi, sit mä tarvin oma hevosen, mutta en mä nyt pari vuoteen vielä halua hevosta, koska no siis ponit on kivempiä ja hevosta on sen verran isoja vielä mulle, niin sit mä en niin kuin kunnolla pystyy ratamaan. Kyllä mä pystyn niillä kunnollaan ratsastamaan, mutta silleen niin kuin niin poneilla on helpompi ratsastaa ainakin mun kokoisen, kun mä oon niin pieni.
Ja sitten semmoisen mä muistan, että yleensä niin kuin kaikkien isiä aina niin kuin vähän jännitettiin. Ainakin me tytöt jännitettiin. Et se oli semmoinen, niin kuin, että mentiin mielellään leikkiin sillä, että se isä ei ollut kotona. Tai sitten ainakin, että se oli jossain niin, että se ei niin kuin näkynyt. Että ne isät oli usein vähän sellaisia niin kuin pelottavia. Jotenkin niiden piti olla semmoisia etäisiä, että se oli niin kuin se ajahenki. Ja munkin isä oli semmoinen, että kaikki pelkäsi sitä. Ja mä olin oikein semmoinen isän tyttö todella, että en mä niin kuin pelännyt isän ja mulla oli hyvinkin läheiset välit isän kanssa, mutta jotenkin mun isässä oli semmoinen, se oli semmoinen, ne miehet oli varmaan jotenkin erilaisia silloin. Sen miehenä olemisen jotenkin se malli oli ehkä semmoinen vähän ankee.
Mites kouluhommat meni syksyllä?
Hyvin. Mä oon kympin oppilas, paitsi en saanut yhtään kymppiä.
Aha.
Mm.
Siis omasta mielestä kympin oppilas.
Just näin.
Koska te saatte oikeat todistukset.
Nyt sitten keväällä. Sitten kun alkaa kesäloma.
Ai nelosen keväällä jo?
Joo. Ollaan menisikin saatu numeroita ja Saija sanoi alkusyksystä, että me saadaan sitten todistuksenkin numerot.
No on se korkea aikakin, mutta mä muistelen, että Apeli sai vasta vitosen
keväällä. No niin, saikin. Nyt se on muuttunut jotenkin.
En tiedä, miksi ne niitä nykyään niin panttaa vuosikausia. Olisitko sä halunnut niitä numeroita aikaisemmin?
Joo.
Miten siellä liikuntatunneilla menee? Mitä te
teet? No siis...
En ole tätä nykyään kovin hyvin perillä Lilian asioista, koska tuntuu, että koulu- ja harrastushommat sujuu hyvin. Ja muutenkin meille on muodostunut semmoinen jako, että Lilian äiti hoitaa Lilian harrastukset ja Vilman, eli yhteydet kouluun, ja mä hoidan sitten pojan harrastukset. Tämmöinen jako ei ole tietenkään hyvä. Mun pitäisi olla paremmin selvillä Lilian asioista, että se uskaltaa kertoa sitten mulle, jos tulee jotain ongelmia. Liikuntatunnilla ei tule hiki. Ai kellekään ei tuu hiki.
No en mä tiedä muista, mutta ei mulle ainakaan tuu.
Mm-hmm. No pitäisikö siellä olla sitten niin kuin enempi semmoista urheilua?
No joo, ei siellä nyt muuta kuin välillä koripalloa, sitten pesäpalloa ja sitten talvella niin kuin, luistelua ja hiihtoa ja sitten uintia ehkä 3 kertaa vuodessa.
Ja muuten on leikkejä.
No niin.
No mutta se johtuu varmaan siitä, että kaikki ei tykkää semmoisesta kovasta urheilusta.
No niin varmaan.
Kun tytöt tuli teini-ikään, joka on tietysti taas oman kaltaisensa maailma, niin siinä se luottamuksen luominen kaikessa mahdollisessa ongelmassa oli tosi tärkeää. Siitä tuli karu esimerkki, kun... Vanhempi tyttö täytti 15. Tyttö joutui semmoiseen tilanteeseen, että hän oli internetissä ja niin kuin moni teini tekee, niin käyttää näitä treffipalveluita hyväkseen. Ja tapaski sieltä sitten kivan pojan joskus joulukuun alussa. Se oli marraskuuta joulukuun alkuun. Seuraavan keväänä tyttö olisi täyttänyt 16. Kävi semmoinen tilanne, että hän joutui vapaudenriiston kohteeksi ja seksuaalisen teopakotuksen kohteeksi. Silloin ja kun hän tuli kotiin, niin ei hänestä mitään huomannut, mutta sitten hän yhtäkkiä tuossa oli lähdös pois, mutta pyöri vaatteet päällä tuossa eteisessä, ulkovaatteet päällä ja mopokypärä kädessä. Ja hän sanoi mun vaimolle, että tuuksä käymään tuolla vähän, että hänellä olisi vähän asiaa, että hän pystyi sen puhumaan ensin naispuoliselle ja sen jälkeen mulle. Se vielä kulminoitu silleen sitten se luottamuksen ymmärrys siinä tämän tilanteen jälkeen, kun oltiin poliisilla käyty ja poliisi ei ollut saanut muuta kuin autosta kuvan, ei edes rekkaria. Ja poliisi sanoi mulle suoraan, että hei, tätä tekijää kiinni saa. Ja mä ajattelin, että sitä tyttöä ei tule ikin kestämään, jos sitä ei kiinni saada. Sanoisin komissaariolle, että jos te ette sitä kiinni saa, niin mä saan. Siinä kävikin niin, että me tehtiin vähän yhteistyötä tyttären kanssa ja hän auttoi mua siinä tosi paljon. Tehtiin muutama ansa internetsiin ja mentiin yhdessä kattoon, kun saatiin sovittua yllättäen sama hepukas treffit. Sieltähän se löytyi ja soitettiin poliisille. Poliisi oli seuraavan päivän tullut noukkiin tai hepukotoon ja se tunnusti. Ja kaikki meni putkeen sen jälkeen, oikeudenkäynnit ja muut, ja tyttö sai myös korvaukset siltä roistolta. Mä sanoisin, että se oli semmoinen kokonaisuus, että se opetti tuosta isän ja tyttären välisestä luottamuksesta kyllä kaiken mahdollisen, että kun puhutaan isä ja tytär suhteesta, niin monesti ne on etäisempiä kuitenkin.
Muistaakseni, kun käytiin Urjalassa pelireissulla?
No en muista, missä se on, milloin se oli. 3 vuotta sitten vai 1,5 vuotta sitten?
En mä muista kauanko siitä on. Ei siitä nyt hirveän kauan, kun sä olit maalivahtina. Ja oksensit siellä jo.
Joo, kyllähän mä sen muistan. Ei siitä kuin ehkä 2 vuotta.
Niin.
Ja sitten mä pelasin mahtipeliä, mä olin mahtava.
Niin ja minä olin tuomarina.
Sitä mä en kyllä muista.
Olin tuomarina, joo.
Mm-hmm.
Ja mua vähän huolestutti se, että pysyksä siellä tolpillas, kun sä olit oksentanut kaikki aamupalat sinne auton lattialle.
Mm-hmm. Mutta se oli hyvä, että oksensin, kun mä sain jonkun palkinnon, en mä nyt muista mikä se oli, mutta joku palkinto kuitenkin siitä hyvästä.
Se oli varmaan joku vuoden tyttökiekko.
No niin oli, se just semmoinen, niin mä sain siitä hyvästä sen palkinnon.
Mutta muistaaksä, miksi sä jouduit sinne maaliin, vaikka sä olit oksentanut?
Ei ollut ketään muuta eikä kukaan muu osannut.
Niin, eikä ainakaan ollut ketään, jolle ne olisi sopinut ne samat varusteet.
Mm.
Sen takia sun piti olla maalissa, mutta hyvinhän se menikin.
Ja sit mä olin niin pro-maalivahti, että kukaan ei olisi ollut yhtä hyvä kuin minä.
Miten susta on tullut noin kova kehumaan itseäs?
Kun mä oon niin hyvä, niin sitten on aihetta kehua.
Ei, kun mä ajattelin, että eikö aikuiset kehu sua tarpeeksi, kun sun pitää itse kehua.
Ei kukaan ole yhtä hyvä kuin mä, niin sitten kai mä nyt itseä kehun. Mä oon vaan niin taitava. Niistä siinä on kehumisen aihettakin.
Kun näissä ei kauheasti isä näy, kun isä kuvaa, niin mitä se kuvaa? Ja sitten sillä lailla niin kattelun näitä isän silmien läpi ja se on ollut aika kivaa. Näissä ei ole ääntä tietenkään. Ja sitten kaikkia jännittää, kun niitä kuvataan. Ja siinä on mun isänikin. Et nyt on äitille annettu kamera ja on sitä osattu poseerata ennenkin. Että kyllähän tässäkin lapsille on sanottu, että nyt hymyillään. Siellä on joulupukki. Ei ole mikään Coca-Cola-pukki, se on aika pelottava. Siinä näkyy, että kyllä ollaan 60-luvullakin jo aika ylenpalttisia, että nämä on tosiaan nopeita pätkiä, koska tämä oli ihan hirveän kallista tämä kuvaaminen ja mun isä oli hyvin tarkka rahasta. Mutta tämä on ilmeisesti vielä samaa joulua. Joo, mä olin niin 4-vuotias, kun mun isä sairastui syöpään. Ja se oli sen lajin syöpä, mikä oli siihen aikaan vielä vaikeasti hoidettavissa. Ja sitten mä olin 12, kun isä kuoli. Ja isä oli, niin se oli 34, kun se sairastui ja sitten se oli 42, kun se kuoli. Ja semmoinen, että isä kertoi mulle, että kun se meni ensimmäisen kerran leikkaukseen, niin se oli pyytänyt Jumalalta, että hän saisi elää niin kauan, että Minna muistaisi hänet. Että se niin kuin mietti, että 4 vanhalla ei ole vielä mitään, eikä 5 vanhalla, eikä 6 vanhalla. Että se silloin oli joku tämmöinen, ja niinhän siinä sitten kävi, että tämä rukous niin kuin toteutui, että mä muistan isäni ja hyvinkin, koska sitten se varmaan meni sille, että isä sitten niin kuin satsasi ehkä enemmän kuin sen ajan isät siihen isänä olemiseen jotenkin, kun siinä oli se semmoinen todellinen carpe diem. Mä jotenkin ajattelen, että siinä on varmasti ollut myös jotain hyvää. Että semmoista niin kuin sitkuelämää ei ole eletty meidän perheessä. Kun miettii tätä siltä kannalta, että mä olin tyttö, koska mä oon niin jotenkin kuullut sitä, että silloin on ollut niin kuin semmoinen huoli nimenomaan musta, että jos joku tekee mulle pahaa, niin se tulee haudan takaa kostamaan. Ja silloin oli semmoinen luotto minuun, että vaikka mä olin tyttö, niin ei se silti niin kuin sillä lailla epäillyt mun pärjäämistäni. Mutta jotenkin semmoinen, että sen olisi kuitenkin pitänyt olla mua jotenkin puolustamassa. Semmoinen voi olla isällä ehkä sitten niin kuin tytärtään kohtaan niin vielä enemmän.
Varsinkin tyttöjä pitäisi kehua kovasti, ainakin silloin, jos on aihetta kehua, mutta
mistä sä toi repäsit?
Mä oon kuullut ja lukenut.
Mm-hmm.
että isien pitäisi varsinkin kehua, mutta muidenkin aikuisten, että se niin kuin lapsia kauheasti turhauttaa semmoinen, jos ne on vaikka koulussa itse tyytyväisiä johonkin hommaan, mikä on mennyt, ja sitten opettaja sanookin, että ei tämä nyt kyllä kovin hyvä ollut.
Kyllä, meillä ainakin opettajat, vaikka menisi ihan päin perässä, no, kyllä se oli aika hyvä kuitenkin, että hyvä, että yritit ja plämsänsä. No,
mutta ne on sitten lukenut samat kirjat kuin minäkin.
Ja sitten kuviksen tunnillakin, vaikka minä ihan päin persuksia tulee joku suttu sätty jutskan esilti käytä, että onpa kyllä tosi hieno.
No mitäs niiden pitäisi sanoa sitten?
Meni ihan päin persettä, että yritä uudestaan.
Sitten tulisi itku.
No haittaako se?
No sillain vähän siihen tyyliin ennen kyllä tehtiin.
Niin. Sitten jos menee oikeasti tosi hyvin, sitten voi sanoa, että se meni hyvin.
Mutta monet muistaa sitten sen vielä 50 vuoden päästäkin, jos koulussa opettaja on sanonut jotenkin rumasti, niin sen takia ne on nykyään niin kilttejä siellä kaikki.
Mm-hmm.
Että kaikkia vaan kannustetaan ja kehutaan.
Mm-hmm.
Mutta kehutaanko sua tarpeeksi?
Sitten, joo.
Joo, mutta entäs kotona?
Miksi kotona tarvitsisi kehua jostain? Ei ole mitään kehumisen aihettakaan.
Siinä varmaan ehkä juuri siksikin, kun ajattelin, että mä olen kuitenkin niin nuori, että mä olin 12, kun isä kuoli, niin jotenkin ehkä ennakoivastikin halusi jotenkin sitten tuoda semmoisia, miten se ehkä näki sitten, että miten niin kuin hänen mielestään niin kuin tässä maailmassa niin kuin pärjätään, kun ollaan naisia. Ja sitten todella mä kuulin sitten myöhemmin siitä, että se toivoi, että se oli mun pianosoiton opettajalle sitten sanonut, että hän toivoisi, että musta tulisi musiikin opettaja. Että se oli jotenkin ajatellut, että se olisi sellainen sopiva ammattitytölle. Ja sitten kun hän itse oli opettaja, niin sitten se jotenkin se musiikki oli sellainen, mitä se ei ollut itse saanut harrastaa nuorena, että siinä oli ihan tarpeeksi, että se oli opiskellut. Niin se varmaan sitä ajatteli, että mä olisin jotenkin sitten niin kuin jotain enemmän kuin hän. Että mun semmoisia yksiä varhaisimpia muistoja on semmoinen, että se pistää mulle kuulokkeet korville. Me istutaan niin työhuoneessa ja se oli jotenkin teknisestikin kauhean hieno ja sitten se soitti mulle Vivaldin Vuoden aikoja. Että on semmoisia, että me istutaan siinä vähän hämärää ja se oli aika vaikuttava sille pienelle tytölle sitten. Ja että varmaan sillai se yritti ja se kannusti mua siihen. Ja sitten kun mä rupesin tanssiin jo siinä, mä menin palettikouluun, niin kun isä eli, niin sitä se piti varmaan semmoisena hölmönä harrastuksena. Mutta että ei se, mä en tiedä miksi mulla on semmoinen olo, vaikka ei se varmasti ole sitä haukkunut, mutta sitä mun pianonsoittoa se kuitenkin selkeästi arvosti enemmän.
Näytäpä sitä matikan hommaa. Niin että mitä? Ohjelmointia, mitä se edes tarkoittaa?
Siis en mä tiedä.
Siis... Mutta tässä sanotaan, että kerrataan.
Siis joo, meillä on ollut ykkösestä asti sitä. Siis en mä niinku edes tiedä, miten se on ohjelmointi, mutta siinä pitää niinku jotenkin osata... Niin kuin silleen, että miten se pitää niin kuin.
Että kun mä en käsitä yhtä. Useista lohkoista muodostuu ohjelma eli skripti, mutta siis että mitä tässä pitää tehdä näissä tehtävissä?
Siis tämä tyyppi, että se pitää ensin liikkua 4 ruutua YKK, ne sitten kääntyy vasemmalla.
Monella mun lapsuuden kaverilla oli isä kuollut, sitten. Mutta ne kaverit näytti pärjäävän silti ihan hyvin. Jo siihen aikaan puhuttiin siitä, kuinka alakouluihin ja päiväkoteihinkin pitäisi saada enemmän miehiä ja kuinka isien rooli on tärkeä. Mä ihmettelin kauheasti sitä haikailua miesten perään, kun ei ne eläväkkää isät juuri lasten kasvatukseen puuttunut. Ja parempi varmaan olikin, ettei puuttunut. Ehkä vanhemmat ymmärsivät silloin nykyistä paremmin, että lasten kasvatus on mahdoton tehtävä, jossa voi vaan epäonnistua. Ja sen takia rima oli armollisen matalalla. Se oli jo paljon, jos lapsi pysyi hengissä, eikä joutunut linnaan.
Ja sitten niitä pitää päästä tuonne maaliin. Niin sit niin...
Näihin ruutunippuihin.
Jompaa kumpaa tai jotain semmoista. Niin, ja sitten...
Ehti on silmukka. Nämä termitkin on aivan mulle outoja. Miten voi olla neljännen luokan kirjassa tämmöistä, mistä mä en
siis
käsitä mitään.
Että jos on vaikka tämmöinen se mitä ensin...
Mihin isää tarvitaan tyttöjä isäsuhteessa, niin ehkäpä sain siitä itse lapsena hyvän koulutuksen oman isän kautta, että isä oli se, joka rohkasi todella isoihin tekoihinkin ja olemaan rohkea ja yrittämään uusia asioita. Ja yksi myös ehkä merkittävimpiä, mikä opetti mua rohkaisemaan omia tyttäriä, niin lapsena isä ja äiti lähti harrastamaan tanssia ja isä patisti mua mukaan sinne ja se oli ihan tuommoista perinteistä kilpatanssia, mitä he harrasti ja patisti mua mukaan ja loppujen lopuksi siellä sitten löytyikin mulle vielä sopiva parikin jossain vaiheessa ja siitä tuli mulle aika merkittävä harrastus 5 vuodeksi. Silloin ei pojat todellakaan harrastanut tanssia. Mä muistan, että mä sitä lapsena jopa vähän ihmettelinkin, että kumma kun jätkät ei naljaile tästä enempää, mutta ei ne sitä tehnyt, koska se voi olla, että ne jopa ehkä vähän kadehtikin.
Että vaikka maailmassa on niitä vaaranpaikkoja, mistä on kuultu kylliksi, niin musta on sellaiset ominaisuudet, että toi toinen ainakin näkee ne, että mä pärjään tässä maailmassa. Ja sillä niin kuin se on ehkä ainakin perinteisesti ollut enemmän sit se isä, joka sitä rohkaistumista niin kuin luo. Mä ajattelin, että silloinkin niillä sanoilla just, että sä pärjäät ja kun se kertoo, niin kuin, että oot sä kyllä tosi fiksu ja niin kuin hienosti tehty, hyvin toimittu, niillä on erilainen painoarvo kuin sitten sillä, joka on aina kertonut, että kuinka vaarallista on lähteä tuonne maailmalle. Sitten kun ajattelee sitä tyttöä, niin että mikä se isän ja tytön suhde on, niin kun sinne vielä sisältyy tämä tämmöinen niin kuin se alkuvaihe siitä, että se isä on niin kuin ihastus ja se on se ihanin mies maailmassa, niin se mitä se sanoo tietenkin, niin silloin sille pienelle tytölle iso merkitys.
Niin, että näytä siitä puhelimesta.
Mitä mä näytän?
No, että mitä ihmettä sä teet sillä aina?
Siis mulla on niinku TikTok lukossa. Eihän mä... Tai siis kyllä mä Instagramiakin käytän, mutta kato, mulla on TikTok lukossa. Mä en voi kato käyttää. Täältä näin mä katselen plärää ja tyyppejä Instastoreja tälleen näin täältä.
Niin kenen Instastoreja?
En mä tiedä. Joidenkin tyyppejä sitten
no, täältä. No, se on tuttuja.
Ei.
No, miksi sä semmosia katot?
No, ihan huvifoksi tosi kiinnostaa. Täältä näin katselen näitä tälleen näin.
Niin. Pelkkiä hevosjuttuja.
Just näin.
No näytä. Nämä älypuhelimet ja muut härpäkkeet on nykyään valtava rias. Täytyy sanoa, että en ole nähnyt mitään myönteisiä vaikutuksia omissa taikka muiden lapsissa. Lyhytjänteisyyttä ja riippuvuutta kylläkin. Mä luulen, että nuo pelikasvattajat ja muut älylaitteita ihannoivat pölhöt. Vaan itse niin koukussa niihin laitteisiinsa, että ne hehkuttaa sen takia niiden autuutta lapsillekin. Mutta omissa lapsissa on nähnyt järkyttävän puuhakkuuden romahduksen siinä kohtaa, kun ne sai ne älypuhelimensa. Kerta laakista tarmokkaista pikkulapsista tuli veteliä esiteinejä. Vaikka omaa tyhmyyttähän se tietysti on. Että lapsille on hommattu moiset helvetin koneet.
Niin montako tuntia sulla tätä on niinku, milloin se menee lukkoon?
En mä tiedä.
Eikö sä tiedä? No kyllä kai se nyt, siitähän tulee parku aina kun se loppuu.
No mä katson täältä paljonkohan siinä on.
Näetkö sä se jostain?
Näen täältä jostain.
Mun mielestä 15 minuuttia riittäisi tämmöistä päivässä. Jää. Vai mitä?
No ei.
No mikä olisi niin kuin sopiva koulupäivänä?
5 tuntia ehkä.
Koulupäivänä?
Mä en
sittenhän sä et ehdi mitään muuta tehdä.
Tyttöjen kaveripiiri teini-iässä on ollut molemmilla hyvin laaja. Ne on koko ajan jossain juttuyhteydessä ja aika isollakin porukalla. Niillä tuntuu olevan sosiaalista elämää valtavasti ton verkon yli. Ja huomannut, että se on niinku hyvää ja ne on nauttinut siitä. Ja ne saa mahtavasti myös apua kavereilta nuo teinit nykyään ton ihan verkon kautta. ne pystyy hoitamaan kouluongelmia, kouluasioita tosi loistavasti.
Eikö kukaan julkaise mitään niin kuin esimerkiksi matikan läksyistä?
No siis ei, tai no kyllä Juuso julkaisee jotain tämmöitä hölynpölyjutskia. Jotain tällatteita, räkäisiä tapparajuttuja. Jotain tällatteita. Mm-hmm. En mä niitä likeekään, mä vaan seuraan sitä ihan huvin vuoksi, kun se, sekin seuraa mua, niin sit se on öykkäriä, jos se ei seuraa.
Ai niin kuin pakko seurata, jos joku seuraa sua, niin
joo,
sun on pakko
just,
seurata.
Niin se on öykkäriä, kato, jos se, kun mä tunnen sen ja sit jos se seuraa mua, niin sit se, tai sit se, jos mä pakotin sen seuraamaan mua.
Siis sä pakotit sen niin seuraamaan sua ja se pakotti sut seuraamaan sitä.
Just niin.
Eihän siinä ole mitään järkeä.
Ei niin.
Se oli täysin poissuljettu silloin, kun oli itse teininä, että ei sitä erilaisten ongelmien ratkomista oikein pystynyt tekemään muuta kuin oman pään sisällä suurin piirtein. Että joskus tehtiin hankalia koulutehtäviä sit yhdessä, mutta nyt nämä ipanat tekee sen tuossa verkon yli keskenään ja jopa oppinut käyttää vähän rajustikin hyväkseen sitä verkkoa siinä mielessä. Että kun tässä oli niin sanottua etäkoulua, niin sain vähän ymmärtää, että niitä tilanteita oli silleenkin, että saatettiin auttaa kaveri toisella puolella Suomea tekemällä verkossa hänen englannin tehtävät, niin kaveri teki sitten matikan tehtävät. Ja se mieteistä ensistä kyseenalaisena, että nyt kuulee, että sä teet nyt tuon Vaasaan sun kaverin enkun tehtävät, että se tekee sun matikan. Tämä on minusta hieman kyseenalaista, mutta sanoin kyllä perään myös, että itse asiassa tämä on kauhean viisasta, kun te teette noin, koska niinhän se elämäkin tulee menemään, kun teillä on ongelmia, niin silloin te osaatte pyytää osaavalta apua ja silloin asiat saadaan pulkkaa, kun teillä on osaava, joka auttaa ja pitää osata kysyä, kun on hankalia tilanteita.
No julkaiseksi sä itse jotain?
Joo.
Niin kuin mitä?
Kaikkea, mitäs mä tälleen tällatteita jutskia.
Pelkkiä hevosia.
On tässä Paavokin ja sitten täällä on aasejakin tälleen näin. Ja sitten jotain marsuja ja poneja ja ankkoja ja pupuja ja aaseja ja sillä lailla, tällä lailla ja sitten hevosia.
Niin, mutta mitä sulla? Mitä se siellä? Siis omia ratsastusvideoita vai?
Niin just.
Kattooks niitä kukaan?
Joo, on tälläkin, minkä mä julkaisin eilen. Täällä on jo 19 tykkäystä. Tai siis 18 mun oma. Koska mähän tykkään kaikista näistä mun omista julkaisuista, niin tietenkin aina. Kyllä mä nää katon tosi tarkkaan. Ja
no kuka muu niistä tykkää?
No katsotaan tästä nyt vaikka Venla ja äiti ja Katri ja Elisa.
Näyttää tuo verkkokäyttäytyminen olleen ja sitten kyllä vähän sitäkin, että se on ehkä nykypäivänä kyllä mennyt noilla tytöillä. Mä en tiedä pojista, ne on varmaan ihan yhteräviä siinä, mutta täytyy kyllä sanoa, että nämä tyttöjen juonet on aivan järkyttäviä välillä, että ne on keksinyt jopa tuossa etäkoulun aikana myös sen, että kun antaa tunnukset kaverille, niin se kaveri tekeekin sun kokeen verkossa sun puolesta. Ja siitä mä kyllä sanoin, että tämä menee sen verran kyseenalaisuuksiin, että en nyt kyllä suosittelisi, että se ei ole enää se oikea tapa. Että se on todellakin väärä tapa auttaa kaveria, että niin ei voi toimia.
Mitä me voitaisiin tehdä sillai yhdessä?
Sä tuut munkaan ratsastamaan. Mä sanon Anitalle, että mun isi tulee ratsastamaan. Ja se on niin iso, että sen pitää mennä rikolla. Riko on siis 175.
Mutta kun mä pelkään niitä hevosia. Ja eihän me kuitenkaan, vaikka mä uskaltaisin tullakin, niin eihän me nyt samoille tunneille voitais mennä, kun sä oot huipputaitava.
Mutta mä voin tulla sitten kattoa ja sitten sä voit tulla kattoa aina mun tuntia. Se on silleen tosi kätevää.
Mä en ole nähnyt kyllä siellä yhtään miestä ikinä. Onko sä?
Oon mä siellä tallilla nähnyt, mutta en mä ratsastu aina.
Onko siellä ollut yhtään poikaa ikinä tunneilla?
Ei. Ne on niin hölmöjä, niin ne ei tajua, että ratsastus on maailman paras asia ikinä. Ne vaan harrastaa jotain räkä jalkapalloa ja jääkiekkoa, joka on ihan tyhmää ja tylsää. Ne ei tajua hyvän päälle.
On se sillä lailla vähän kummallista, että esimerkiksi lännen elokuvissa, niin siellähän nimenomaan miehet ratsastaa aina hevosilla. Ja
no niin.
Että miksi siitä on tullut semmoinen tyttöjen laji?
No en minä tiedä. En minä.
Mitä sä aiot siellä tallilla tänään tehdä?
Hoitaa ponia ja ratsastaa sillä.
Onko se se poni, joka pukittelee?
Just se.
Ootko monesti pudonnut selästä?
34 kertaa vasta.
Ootko oikeesti lasten? Eikö sua pelota se homma ollenkaan?
Ei, kuinka niin?
Koska sieltä aina välillä putoilee sieltä hevosen selästä.
Niin, eikö no se satu? Riippuu. Ei sen yleensä, kun ei millä tippuu, niin ei sen yleensä kauheasti satu. Eikä muutenkaan kyllä mitä niillä ollaan 130-140 jotain, niin mitä, millä poneilla mä en yleensä ratsasta. Niin kyllä kun sieltä tippuu, niin kyllä se nyt vähän sattuu, mutta ei se nyt kauheasti eri asia. Vaikka rikolta tippuu, joka on 175, niin kyllä se nyt varmaan sattuu aika paljon. Tai riippuu miten sä valut sieltä, mutta jos sä tiput päin estettä, niin kyllä se sitten sattuu, vaikka tippuisi pieneltäkin ponilta.
Mä vaan sitä ihmettelen, kun sä oot ainakin pienempänä olit aika ujo ja arka, niin että sua ei sitten tommoset asiat pelota yhtään. Niin kuin hevosen sellaista tippuminen tai jääkiekossakin sä tykkäsit mielellään justiin aina taklailla.
No niin just.
Ja rymytä siellä kulmissa.
No niin tietenkin.
No, mutta siinähän just voi sattua.
Niin, no sitten sattuu ja sitten se on voi. Sitten ei voi mitään. Hei, Riko. Tämä isompi eli Riko, niin sitten se on semmoinen tosi kiltti. No se on... Vellutuksen vellu hakee täältä leipää. Niin, siis se on semmoinen tosi kiltti ja se ei ole mitenkään... Tai se on silleen rauhallinen tälleen, että se ei koskaan lähde käsistä tai mitään. Ja sitten Ripa on kans tosi kiltti ja rauhallinen, mutta se on vähän reippaampi, mutta sekään ei koskaan käsistä. Ja silleen ne on molemmat silleen sen helppoja.
Olo on vähän sellainen, että kun niistä on aikuisia tullut, niin se on vähän niin kuin se tilanne, että ne lapset oli nyt sitten lainassa ja tässä se nyt sitten oli. Ei ole lapsia, ei ole niitä kivoja pieniä tyttösiä. Sitä aikaa tavallaan, sitä kaipaa välillä ihan älyttömästi. Ja sitten tavallaan se auttaa silleen, kun ne väliä tässä käy, niin me joskus jutellaan niistä ja katsotaan jotain semmoisia. Mä näytän jonkun valokuvan jostain, missä he on pienenä tai pienempänä tai ehkä teininä. Ja jutellaan, millaista se oli se menneisyys. Muistan tässä viimeksi, kun nuoremman kanssa juteltiin menneisyydestä hiukan, niin se sanoi, että kyllä sä ainakin ihan kaiken sanoit periksi. Tuli vähän semmoinen outo tunne itselle, että oliko se nyt ihan noi. Tosin isät on kyllä sellaisia, että ne antaa tyttärille helpommin periksi kuin äidit. Ja siitä sitten välillä ollaan juteltu, että oliko siitä sitten loppujen lopuksi mitään haittaa. Niin ei ole kyllä ollut, koska heistä tuli molemmista tullut ihan älyttömän fiksuja ja älyttömän hyvin elämässä menestyviä, vaikka vielä ovatkin vieläkin vähän alle 20, niin joku muu kasvatusmetodi on ilmeisesti mennyt ainakin jollain tavalla ihan kohdalleen. Ja täytyy myös muistaa, että onhan heillä se oma pää aina ollut, että jokaisella on jonkun näköinen perusasetus jo syntyessään, että hänestä tulee tietynlainen, jota voi tietysti hiukan siinä kasvamisen aikana jollain tavalla aina opastaa ja antaa suuntia elämään, mutta siitä ollaan aina välillä sitten juteltu, kun tytöt tulee käymään. Kuinka se nyt sitten oli se? Oliko siitä isän kasvatuksesta mitään apua? Heidän mielestään ei tietenkään tällä hetkellä ole, että he näkee vaan, että isä on kova auttamaan. mutta tosiaan se on ollut ilo, että ne tässä aikuisella iällä kuitenkin niin käyvät juttelemassa ja toivottavasti sitä jatkuu. Vuosikymmeniä.
Nämä on kaikki tosi kilttejä, niin kuin ratsastuksessa hoitaessa. Vellu on kaikki kilttejä, esimerkiksi Ripa ja Riko vähän puree hoitaessa niin kuin ratsastaessa. Tai nämä on kaikki kilttejä, mutta Vellu on sille aika haastava.
Ai vähän puree.
Tai aika paljon. Tai nämä on Ripa vähän enemmän, mutta Riko puree. Silleen, tai ei se niin kauheasti, mutta Hän irvistetään aina koko ajan, jos ei ole leipää tarjolla.
Kyllä mun täytyy vielä miettiä sitä ratsastusta, jos ne pureekin. Vai varustatko sä valmiiksi kaikki sitten mulle?
Meinä sua ratsastaessa pure.
Ei täydellistä lapsuutta voi tarjota oikeastaan kukaan. Et meidän pitäisi aina olla niinku parempia kuin meidän omat vanhemmat on ollut. Että mä en ainakaan tee samalla tavalla joissakin asioissa, mitä mun vanhemmat on tehnyt. Niin siinäkin mä ajattelen, että semmoinen armollisuus jotenkin, että jos jokainen sukupolvi tekee ihan pikkusen paremmin kuin edelliset, niin siitä seuraa jotain hyvää ja ehkä vähän vähemmällä stressillä. Jos se lapsi saa jotenkin hyvä, tai se hyväksytään semmoisena kuin se on ja siihen ei yritetä kuitenkaan niin kuin liikaa vaikuttaa, niin mä ajattelin, että se on ehkä aika hyvä.
Mitkä on hauskimpia asioita ollut sun elämässä?
Ratsastus ja sitten viime kesän ratsastusleiri ja se, kun me saatiin Paavo.
Kaikki liittyy siis eläimiin.
No, mihin muuhun ne niiden pitäisi liittyä?
Meinaatko sä ruveta sitten johonkin semmoiseen ammattiin isona, missä voi olla eläinten kanssa?
En tiedä, ehkä.
Tiedätkö sä semmoisia ammatteja?
No, joo.
Niin kuin mitä?
No vaikka ratsastuksen opettaja tai eläinlääkäri tai sitten joku sellainen.
Tai hevoskuiskaaja.
Mm.
Tai raviohjastaja.
No niin, ehkä.
Se, mitä voisi omasta kokemuksesta sanoa ja sellaisia terveisiä vaikka lähettääkin tulevien tyttöjen isille ja tämänhetkisten tyttöjen isille, että sanoisin, että yksi kovimpia juttuja on, että koittakaa löytää isät sieltä, se teidän oma sisäinen feministi myös. Sellainenhan on ihan oikeasti jokaisessa, niissäkin, jotka ei sitä tunnusta tai mukamas näe.
Nesu, pitääkö löytää? Audiodokumentin Miten tyttöjä kasvatetaan päähenkilöt olivat Jorma Eerola, Minna Toivakka, Lilja Järvinen ja Mikko Järvinen. Ohjaaja ja käsikirjoittaja oli Mikko Järvinen, äänisuunnittelusta vastasi Turkka Vuorinen ja tuottaja oli Heikki Soini. Sen pituinen se. Jimmy.